Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
U razgovorniku pažnjom budimo materni jezik kojega skrnavimo na mnoge načine i u svim sferama života. Metaforički kazano, u razgovorniku jezik darujemo knjigom pod naslovom Normativna gramatika srpskog jezika, objavljenom prije nekoliko mjeseci u Matici Srpskoj iz Novog Sada. Ovaj izdavački poduhvat je bio neophodan savremenom srpskom jeziku dva vijeka nakon prve gramatike, pismenice Vuka Karadžića publikovane u Beču 1814. godine. Autori normativne gramatike srpskog jezika su poznati lingvisti, akademici Predrag Piper i Ivan Klein. Lingvisti naime knjigu proglašavaju kapitalnim dijelom za njegovanje jezičke kulture i provođenje jezičke politike. Akademik Piper govori o stabilnoj normi, koja je pretpostavka za stabilan jezik i sferu kulture uopšte. Norma je elastična kategorija u značajnskom smislu i dozvoljava jezičke promjene kako bi predupredila okoštavanje pravila, kanone koji guše razvoj jezika. Jezička norma, dakle, metaforički rečeno, unosi reda u jeziku i govoru.
Jezička norma je uvek aktuelna, to stoji, pošto se jezik stalno mijenja, norma je važna, ali danas je pitanje jezičke norme pogotovo aktuelno, jer srpski jezik se nalazi u jednoj fazi koja je, možemo reći, faza njegove izvrsne nestabilnosti. I da bi se on bolje razvijao dalje, treba, dakle, pokušati da se postigne veći stepen njegove bar normativne stabilnosti, pa onda i u raznim drugim aspektima. A ako postoji stabilna norma, onda je i stabilan književni jezik, ima bar neki preduslov važan. A ako nema stabilnosti književnog jezika, onda ni kultura baš nije jako stabilna i tako dalje. Na kraju krajeva, tamo gdje kultura nije stabilna, ni cijelo društvo baš nema osnovni preduslov da bude stabilno. I zato je jako važno baviti se ne samo nekim globalnim temama, nego baviti se pitanjima uređenosti u svim segmentima, pa i u segmentu književno-jezičke norme. Ali pored negovanja same norme, jako je važno negovati i svijest o normi. Svi moraju da presuđuju o tome što je pravilno, što je nepravilno i vrlo često presuđuju suviše oštro. To što se ljudi za jezik interesuju, to je jako dobro, to je jako važno. A to što sude suviše kruto i oštro, to nije dobro. Prema tome, treba konačni sud prepustiti stručnjacima, ali je važno. Svi mi učestvujemo u negovanju norme, svako na svoj način. Neko ukazuje na probleme, to može biti nestručnjak, ali vidi problem. Neko predlaže rješenja, neko ih primenjuje. Dakle, tu postoji čitav niz postupaka u kojima svi učestvuju. Normu ne drže u rukama samo lingvisti, to je jasno. Ali oni imaju jedan važan segment posla, to je da predlažu neka rješenja o kojima se dalje može onda i razgovarati. Također je vrlo umjesno istaknuto da je norma u jeziku jedna elastična kategorija. Čuo sam da u fizijatriji kažu medicinari da kost tvori pokret, to jest treba se kretiti da te kost ne bi bolela. Moglo bi se reći da je u jeziku slično, to jest norma mora dopuštati pokret u jeziku. Jezik se stalno mijenja i norma mora stalno da prati te promjene. Čuo sam od pravnika da je svaka društvena stvarnost neuporedivo složenija od bilo kog pravnog sistema. To jest pravo stalno kasni za društvenim životom. Slično u jeziku, gramatike i rečnici, monografije u jeziku stalno su u zaostatku za živim jezikom. Jezik je neuporedivo složeniji, bogatiji i gibkiji od svih naših opisa jezika. Toga treba smo svjesni, jesmo svjesni, ali to znači da se norma mora povremeno, ne baš svakodnevno, ali povremeno dorađivati, popunjavati, pa i zato i ovo nije sveto pismo, ovo nije, dakle, nešto što je zakovano za večnost.
Akademik Ivan Klein svoje autorstvo opravdava trudom u odabiranju primjera koji na najbolji način pojašnjavaju pravila u normativnoj gramatici. I citiramo, imaju ukus i boju stvarnog života. On ističe zablude i pomutnje kada je u pitanju značenje sintagme i normativna gramatika. Akademik Klein autorstvo u knjizi potvrđuje i objašnjenjem fenomena medijskog jezika i govora.
Što se mene tiče, kao neko ko se bavi medijskim jezikom još od vremena kad taj termin nije postojao, jer onda se nije znalo za medije, govorilo se jezik sredstva masovnih informacija, ja sam nastojao da gramatiku dopunim što većim brojem konkretnih problema i dilema koji se javljaju u svakodnevnoj praksi, naročito u komunikaciji sa čitaocima, novinarima i lektorima. Posebnu pažnju poklonio sam primjerima kojima se ilustruju ta pravila. Naša korpus lingvistika još nije toliko razvijena da bismo se mogli osloniti samo na posvedočene, dokumentovane rečenice, ali tamo gde moramo da izmišljamo primere, treba nastojati da oni ne zvuče udžbenički, da imaju ukus i boju stvarnog života. To znači, između ostalog, da treba da budu leksički i tematski raznovrsniji, da treba da potiču iz različitih semantičkih oblasti, a ponekad i da pripadaju različitim stilskim registrima. Navešću ovde samo nekoliko malih, ali važnih pitanja na koja smo možda i prvi put u delu ovakvog karaktera pokušali da damo odgovor. Bavimo se izvedenicama ženskog roda za oznaku zanimanja ili nekog društvenog statusa. Počeo od onih nespornih kao učiteljica i pevačica i tako dalje, pa do onih čija je ispravnost po znakom pitanja. To su kovanice kao borkinja, ekspertkinja, jatačica, atašejica, invalidkinja i tome slično. Usuđeno pridevske oblike kao u primjerima efekat je zastrašujući, usledio je iznenađujući porast temperature. Tu je u neodređenom vidu upotrebljen pridev koji ima samo određeni vid, budući da je nastao od glagolskog priloga na ći. Zatim, napominjamo da se pravilo dvostrukoj negaciji mora poštovati u participskim konstrukcijama kao što su ničim neizazvane sankcije, nigde nezabeleženi podaci, mada mi znamo u praksi u medijskom jeziku stalno čujemo češće, a pogrešno ničim izazvane sankcije. Zatim, razlikuje nestandardne oblike trpnih prideva kao otečeno mesto, crknuta krava, neodgovorena pitanja koje ne prihvatamo, razlikujemo ih od onih koji se moraju dopustiti ako su od nepraznih glagola, na primjer diplomirani student, neeksplodirana bomba, držati se dogovoreno, to ne može na drugi način se kaže. Ukratko smo opisali grešku koju je prvi uočio Drago Ćupić, a koja je danas sve češće u medijima, izostavljanje imenice u parovima tipa izjednačavanje samostalnih sa proizvođačima u privredi. Samostalnih posle toga ne može da bude praznina, mora se ponoviti samostalnih proizvođača sa proizvođačima u privredi. I na kraju još da kažem, normativna gramatika nije zakonik ni pravilnik. Nasuprot staroj floskuli, jezik nije živ organizam, kako se to više kaže. On je društvena tvorevina i kao takva ima svoje praznine koje se nikakvim dekretima ne mogu popuniti. Zadatak je gramatičara, između ostalog, i da konstatuje te praznine. Umjesto stroge podele pravilno-nepravilno, ponekad je moguće samo oceniti šta je prihvatljivije, šta je manje prihvatljivije, a šta se uopšte u okviru date gramatičke strukture ne da izraziti, nego jedino rešenje parafraza. Tako recimo, mada nema nikakve sumnje da trebati u spoju sa drugim glagolom mora biti bezlično, to pravilo nije moguće ispoštovati odnosnim rečenicama tipa došli su svi koji su trebali da dođu. Ne može da bude koji je trebalo, koji su trebalo i tako dalje. U rečenici predsjednik žirija je čestitao šestorici dobitnika. Ne možemo dobitnike da zamenimo dobitnicama, jer odgovarajući ženski oblik, to meni u padežima naprosto ne postoji. Na jedno od čestih pitanja kako se zove stanovnik tog i tog grada, gramatičar nema uvek spreman odgovor. Kan, Oslo, Stockholm, Bari, Minsk, San Francisco, Buenos Aires i tako dalje, to su uglavnom svetski poznati milionski gradovi, ali u srpskom nemaju izvedenicu za stanovnika. O takvim i drugim van sistemskim pojavama trebalo bi da vode računa budući korisnici ove gramatike, a mi obećavamo da ćemo voditi računa o njihovim primetama, predlozima i sugestijama koje će svakako doći.
Akademik Milorad Radovanović, značaj knjige Normativna gramatika srpskog jezika je, da tako kažemo, u mjeri i u dobru koje donosi srpskom jeziku, književnom i pisanom i govornom obliku. Donošenje jezičke norme je, dakle, značajan, kulturni i, naravno, kulturološki čin. Profesor dr. Sveto Tanasić, direktor Instituta za srpski jezik u Beogradu, smatra da je knjiga plod harmonične stabilnosti između jezičke i književne norme maternjeg jezika.
Eksplicitna jezička norma kao kulturni čin pismenih sredina prema implicitnoj imala vrednost i ulogu poput recimo pisanog kodifikovanog prava prema običajnom, pisanog kodeksa ponašanja tipa protokola, pravila službi, bontona, prema običajnim normama o ponašanju, vaspitanju i ugledanju sticanim pravilima ponašanja ili sl. Pritom valja istaći i to. Kako su od Vuka Karadžića na ovom, manje više, sve gramatike srpskog jezika bile u osnovi istovremeno i deskriptivne i preskriptivne, što znači spajanje dva posla u jedno, dve jezičko-planerske faze, u jednu normativna gramatika srpskog jezika koju danas ovde predstavljamo, stoga i sama uravnoteženo i deskriptivna i normativna, jer proces jezičke promjene je veći, pa norma kada je inače elastično stabilni standardni jezik kulture u pitanju, te procese otkriva, opisuje, popisuje, vredno i predviđa, verifikuje i usmerava, a njihove posledice prihvata, propisuje i ne prihvata, ne propisuje. To nije jedina njena funkcija. Nijedna gramatika koja se koristi u normativne svrhe nije samo normativna. Obično se neke veće opisne gramatike koriste kao manje više implicitno normativne. I u ovoj gramatici daje se i opis gramatičkih struktura i funkcija savremenog srpskog jezika i objašnjenje tog opisa, kao i povod svega što se daju eksplicitne normativne ocene gramatičkih pojava tamo gde je normativna ocena posebno važna, tamo gde postoje kolebanja i greške u upotrebi gramatičkih oblika itd. Normativne kvalifikacije koje se daju u ovoj gramatici oslonjene su kako na jezičku građu, tako i na bogatu normativističku literaturu o srpskom i srpsko-hrvatskom jeziku, to iznijansirano prožimanje opisa sa propisom. Ovde je naročito vidljivo u sistematski razrađivanim ocenama o učestalosti jezičkih pojava, tačnije, o stepenima normativne ispravnosti njihove, na skalama prihvatljivog do neprihvatljivog, od ispravnog i preporučljivog do neispravnog i nepreporučljivog, razume se preko dopuštenog ili dopustivog, od uzornog do tolerisanog i sl. U svim navedenim smislovima, dakle, za razumnog čitaoca ova normativna gramatika srpskog jezika jeste više prospektivna, dakle, okrenuta budućnosti jezika i kulture, nego što je preskriptivna. Dodatna dobra osobina knjige jeste i skladan balans između tradicionalnog i modernog u primjeni lingvističke naučne terminologije, kao i simbolizacije. Pritom autori izbjegavaju radikalne normativne rezove u odnosu na tradiciju, kad god je to moguće.
Za postizanje ciljeva primjenjene normativne lingvistike bitno je naglašavati da od stabilnosti književno-jezičke norme u dobroj meri zavisi stabilnost književnog jezika, kao što od stabilnosti književnog jezika dosta zavisi stabilnost nacionalne kulture i kao što u krajnjoj liniji od stabilnosti nacionalne kulture dosta zavisi ukupna društvena stabilnost u nekom društvu. Naravno, ovdje se misli na elastičnu stabilnost jezika, a ne na stabilnost koja bi sputavala razvoj jezika i dinamiku njegovog funkcionisanja. Knjiga koja je pred nama predstavlja celovitu gramatiku srpskog jezika sa naglašenim normativističkim pristupom. U normativnoj gramatici srpskog jezika autori su dali gramatički sistem u skladu sa današnjim stanjem u srpskom jeziku, u skladu sa saznanjima do kojih je došla nauka o savremenom srpskom jeziku, teorijskim pogledima na standardni jezik i, razume se, u skladu sa svojim viđenjem tih stvari.
Thank you.
nastavku razgovornika profesor dr. Miloš Kovačević, poznati lingvista, govori o tamnim mijenama i datumima, teškim vremenima srpskog jezika koji je rasrbljen političkim metodama i politikanskim uređenjima u sistemu bivše države, te razaran političkim mimikrijama.
Kad gledamo 54. godinu, ne zna se ko je više ocrnjuje. Ili danas Srbi, ili Hrvati, ili Bošnjaci. Bošnjaci kažu da im je 54. uzela sve što su prije toga imali, samo nije bilo zapisano. Hrvati kažu da ih je natjerala u ljubav unitarnog jezika ili unitarne Jugoslavije. A Srbi zapravo kažu da su, i to dio Srba, i to veliki dio Srba, kažu da je 54. godine zapravo prvi put su se odrekli vlastitog jezika, što je također istina. Jer prvi put 54. godine Srbi su zvanično napustili naziv srpskog jezika i preuzeli srpsko-hrvatski. Ne treba također zaboraviti ovdje da ima dosta ljudi koji se bave književnošću, da je ta 54. godina još po nečemu vrlo značajna. Po knjizi jugoslovenske književnosti Antuna Barca, i to samo po jednom jedinom slovu koje gotovo ima vrijednost ovog srpsko-hrvatskog jezika. Sve do tada, do te 1954. godine, književnost se predavala kao jugoslovenska književnost, od Pavla Popovića pa nadalje, a 54. godine zapravo počela se predavati kao jugoslovenske književnosti. Čim se prešlo sa jedne književnosti, sa jednim slovom, zapravo na različite književnosti, bilo je potpuno logično zapravo i da se sa jednog jezika pređe na različite jezike, ali ne više na različite jezike jer to nije bilo moguće. Fingirano jedinstvo pomoću naziva koji je bio zapravo, hajde da kažemo, dvoetnički, srpsko-hrvatski, odnosno hrvatsko-srpski, s tim da 57. godine najbolje je pokazao taj naziv kad je Skender Kulenović u Ninu 57. godine napravio taj tekst o imenu jezika koji je kasnije ušao u njegovo ime, onda je rekao da je Matica Srpska zapravo poništila vlastiti pravopis 54. godine stvarajući složenicu od srpsko-hrvatski. U svim složenicama po tom tadašnjem pravilu, tadašnjem pravopisu, pa i po sadašnjem srpskom pravopisu, pa i po sadašnjem hrvatskim pravopisima, čak i po ovim bošnjačkim usloženicama, centralno značenje ili temeljno značenje nosi drugi dio složenice, korijen. I tako je Skender Kulenović lijepo pročitao to što se danas pripisuje da je to pročitao Dalibor Brozović. Nije, nego Skender Kulenović, i to taj tekst je ušao i u njegova sabrana djela. Onda je rekao da je zapravo 54. godine Srbi su pristali sa nazivom srpsko-hrvatski da izučavaju, odnosno u svojoj sredini imaju hrvatski jezik sa srpskim nijansama. Jer ako je srpsko-hrvatski drugi dio složenice bez same crtice, onda mora to biti isto kao svijetlo plav, na primjer, pa onda imate zapravo nije svijetlu i plavu boju, nego imate nijansu plave boje ili, ne znam, mrko-crni i tako dalje, bilo koju složenicu. Ako se s te strane to pogleda, onda je zapravo napravljeno jedno dobro maskiranje sa samim varijantama. Odnosno, Hrvati nisu nikako htjeli pristati čak ni onaj naziv koji vi dobro znate da je jedna jedina gramatika nosila to ime, to je gramatika Mravec Hraste Živković, gramatika hrvatsko-srpskog jezika. Nijedna od gramatika hrvatskih nije imala imena hrvatsko-srpski jezik, ali su sve gramatike, pa i Velika Stevanovićeva, kojom se i dan danas koristimo, zapravo nosile ime srpsko-hrvatski jezik ili u prevodu, tom semantičkom prevodu složenice, hrvatski jezik sa srpskim nijansama. Kad tako tumačite, zapravo imate odmah otvoren prostor da možete tumačiti kako god hoćete. Drugčije rečeno, stvoren je jedan tip jezika i tako kako je napisan, gotovo unikatan. Ali taj tip jezika otvorio je prostor, nećemo ulaziti dalje, otvorio je prostor zapravo da se on tumači na različitim stranama različito. Odnosno, 65. godine Milka Ivić je izašla sa teorijom varijanata i to zapadna istočna, odnosno, ajde da kažemo, zagrebačka i beogradska varijanta književnog jezika, koja je uvijek kao glavnu crtu razlikovnu uzimala ekavicu i vjekavicu, mada je sam Brozović u svom standardnom jeziku napisao da to ne može biti razlikovna crta zato što Srbi imaju i ekavski i jekavski izgovor. Drugčije rečeno, ono što nije uspjelo da se napravi kao razlikovna crta. Uspjelo se tokom ovoga rata 90. godina kad smo tu crtu napravili, vidjet ćemo koliko je to pripomoglo da napravimo zapravo ove kodne diferencijacije u Vašingtonskoj biblioteci, za koje se Hrvati ponose da danas imaju međunarodno priznanje jezika, odnosno šta je doprinijelo svemu tome. Ali, istočna i zapadna varijanta i četiri države normalno nisu mogle ići zajedno. Istočna i zapadna varijanta bile su zapravo dva pola i dva pola ili dvije četvrtine. A šta je sa ostale dvije četvrtine, odnosno šta je sa Crnom Gorom i Bosnom i Hercegovinom? Škiljan je tih godina, negdje 70, čini mi se, 6. godine, izašao prvi put njegov pogled u lingvistiku. I Škiljan je u pogledu u lingvistiku napisao da teorijski ovako ne može opstati. Drugčije rečeno, varijante ne mogu biti polarizovane ukoliko imate još i dva prostora, a varijante se vezuju za same republike. Vi dobro znate zapravo šta je značilo sa tim samim varijantama. Ijekavska varijanta pravopisa izašla je u Zagrebu, znači sa pribarnim, a ekavska varijanta izašla je u Novom Sadu. Latinička varijanta pravopisa iz 60. godine izašla je u Zagrebu, a ćirilička varijanta izašla je u Novom Sadu. Tako je zapravo ispalo da je samo ono što je Matica Srpska štampala, zapravo da je samo ekavska ćirilička varijanta ili ti ono što je još davno Skerlić propagirao kao način prevazilaženja problema između Srba i Hrvata. Ali, tih godina zapravo stvara se, kako bi se reklo, i standardno jezički BiH izraz, oko koga je bilo 70. godina, ima tu i oni koji su učestvovali u svim tim diskusijama, tu je i Okuka, koji je zapravo bio jedan od aktivnih učesnika u raspravama oko standardno jezičkog izraza u Bosni i Hercegovini, ali standardno jezički izraz nije mogao dobiti ni svoje određenje čak ni na Mosanskom savjetovanju. Zašto nije mogao? Zato što je došlo do zapravo došlo do toga da se nije znalo da li se radi o neutralizaciji varijanata, da li se radi o poništavanju varijanata, da li se radi o autohtonom, kako je zapisano zapravo u Bosanskom savjetu, o autohtonom izrazu koji obilježava Bosnu i Hercegovinu i koji ima svoje specifičnosti u odnosu na sam izraz Srbije i Hrvatske, što mu samo po sebi obezbjeđuje status gotovo kakav imaju istočna i zapadna varijanta. Ovo sve govorim zbog toga što će se 90. godina i to aktualno stanje zapravo umnožiti normalno i nikad se nije stvorio, mada je Brane Ostojić i još nekolicina onih iz Crne Gore voljeli to da upotrebljavaju, ali nikad zvanično ili službeno u Crnoj Gori nije stvoren standardno jezički crnogorski izraz. Ali je terminološki postojao na knjigama većine lingvista iz Crne Gore, odnosno oni koji su živjeli u Crnoj Gori, postojao je naziv standardno jezički crnogorski izraz, odnosno kao naziv koji odgovara ili koji je ekvivalentan ovome što imamo u Bosni i Hercegovini. 90. godina došlo je do razlaza i to lažnog razlaza. Zapravo, svi su krenuli od toga da je na početku bio srpsko-hrvatski. Nažalost, i neki od Srba. Kad se je provjerilo iz te 1924. godine, i to možete da pročitate također kod kolege Okuke u Srpski na kriznom putu, kad se provjerilo zapravo taj prvi put upotrebljeni izraz kod Grima, srpsko-hrvatski, ali ne jezik, nego se odnosilo na morlačku književnost, srpsko-hrvatska književnost pisana srpskim jezikom. Ali je bilo sasvim dovoljno zapravo da sam termin srpsko-hrvatski bude upotrijebljen bez obzira u kom značenju, vezan zapravo za filologiju, da bi taj termin se kasnije iskoristio kao neka vrsta alibija, da je taj termin usvojen čak na 1850. godine na Bečkom dogovoru kao zajednički termin, iako svi dobro znaju da u Bečkom dogovoru nema nikakvog termina. Ovdje, kaže, sakupili smo se ovdje da vidimo da jedan narod mora imati jednu književnost. Pazite, jedan narod, jednu književnost. Znači, ne govori se uopšte o različitim narodima, niti se govori o jednom jeziku, niti o jeziku, nego se govori o jednoj književnosti. Zašto jednoj? Zato što književni jezik bio zapravo sinonim književnosti, odnosno vlastite upotrebe u književnosti, i kad malo bolje vi razmislite, onda ćete vidjeti zapravo da tamo nema govora apsolutno o ovome što se kasnije raspravljalo kao ujedinjenju Srba i Hrvata u zajedničkom jeziku. Sve što je u osnovi toga sporazuma je zapravo Vuk već prije objavio. Zapravo postoji u njegovim dijelima prije 1850. godine. Nema, ama baš ni jednoga stava koji bi odudarao od Vukovih stavova koji su prethodno bili objavljeni. Ali to nije bilo dovoljno. 90, znate, ratne godine donose to što donose. Hrvati su već 74. godine, i to je bio temelja za ovo što će se desiti 90. godina, 94. godine uspjeli da izokrenu stvari u Ustavu. Zapravo, stalno se od 1850. godine, oni su se stalno borili da uguraju vlastito ime u naziv jezika. A onda su sve zapravo učinili da na periferiju potisnu srpsko ime. Tako je u Ustavu iz 1974. godine bio hrvatski jezik. Kao primaran, i Srbi su se došli u situaciju da se bore zapravo za status srpskog dijela srpskog jezika. Što je gotovo apsurd srpskog dijela, ali je bilo to jako dobro pripremljeno, zato što su onda počeli, izašla je priručna gramatika pod hrvatskim imenom, pa je onda izašao Silićev pravopis, najprije pod hrvatskim imenom, pa je onda poslije toga izašla tvorba riječi i sintaksa, Katičićeva sintaksa i Babićeva tvorba riječi pod hrvatskim imenom. I sve je bilo zapravo pripremljeno, sve je bilo pripremljeno da se hrvatski, hajde, kako su oni govorili, hrvatski dio srpsko-hrvatskog jezika jednostavno proglasi posebnim standardnim jezikom. Najinteresantnije u svemu tome je svakako argument na kome je to počivalo, zato što ćemo onda doći do ovog statusa u Bosni i Hercegovini. Argument o kome se toliko danas raspravljaju bio je jedan jedini koji su oni hrvatski lingvisti, odnosno filolozi, bolje rečeno književnici, ad hoc izmislili u deklaraciji o položaju hrvatskog jezika iz 1967. godine, hrvatskog književnog jezika. To je argument da svaki narod ima pravo da zove jezik po vlastitom imenu.
Parus nebularum, parus nebula.
Profesor dr. Miloš Kovačević nastavlja priču o političkoj intenciji, pod navodnim znacima, citiramo, rasrbljenog srpskog jezika koja se pojačava raspadom države i proglašavanjem, to jest ratnim rađanjem novih jezika, varijanti jedne jezičke varijante. To je dakle priča o jeziku na političkom rešetu.
Argument ima pravo, odnosno kasnije je tumačen zapravo da postoji pravo naroda, da postoji pravo naroda da jezik zove vlastitim imenom. Ako postoji pravo naroda da jezik zove takvim imenom, onda to pravo ne može važiti samo za jedan narod, nego jednostavno mora da važi za sve narode. Drugčije rečeno, to pravo naroda je odmah iskorišteno početkom ratnih sukoba. Hrvati su samo proglasili hrvatski jezik. 93. godine na kongresu muslimanskih intelektualaca muslimani su proglasili prvo ime vlastite nacije. Univerzalna deklaracija o jezicima, univerzalna deklaracija o položaju evropskih jezika koja je donesena u Barceloni iz 1996. godine nigdje ne govori o pravima naroda na jezik, ali govori o pravima na ime jezika, ali govori o pravima naroda na ime vlastitog naroda. Drugčije rečeno, u toj povelji u članu 33 kaže se ovako, niko nijednome narodu ne smije nametati ime koje njemu ne odgovara, ime naroda koje ne odgovara. To je vjerovatno zbog ovo cigani, Romi, ne znam koji drugi, zbog velikog broja i ovo što imamo Germani, Nijemci i tako dalje, prema tome ne može se nametati zapravo ime naroda. S te strane to pravo je iskorišteno i na tom pravu je utemeljeno i preimenovanje zapravo muslimana sa velikim i malim preimenovanje muslimana u Bošnjake. Ali to preimenovanje je opravdano, zapravo i sam jezik opravdano je ovim pravom koji su Hrvati 1967. godine inaugurisali, pravom naroda da jezik zove vlastitim nacionalnim imenom. Samo što to nisu uradili Bošnjaci. Oni nisu htjeli zapravo da, ako su već sebe imenovali Bošnjacima, nisu htjeli ni jezik da zovu bošnjački, nego su preuzeli nominaciju koja je postojala i oko koje su se toliko lomila koplja krajem 19. vijeka, zapravo Kalajevu čitavu politiku sa bosanskim jezikom. Drugčije rečeno, kad malo bolje sad pogledate, budući da se znalo da će se srpski vratiti vlastitom imenu, da će Hrvati, koji su već prethodno preuzeli ime, uzeli, ovamo je ostao prostor za dvoje. Od Bosna napravljen je Bošnjak kao ime naroda, ali je od Bosna napravljen jezik bosanski, ne bošnjački. Tako je ostao zapravo samo nepokriven jedan i ne slučajno, samo jedan termin, termin bosanac. Vidjet ćemo da se oko tog termina zapravo sva koplja lome oko statusa današnjeg srpskog, hrvatskog i bosanskog takozvanih jezika u Bosni i Hercegovini. Taj termin je ostao kao termin zapravo za ono što je bio bivši srpsko-hrvatski. Ako ćemo, i to direktno Dževad Jahić 1999. godine i Ibrahim Čedić kažu, ako će Bosna postojati kao država, ona mora imati zajednički jezik. Taj jezik može da se zove kako god mi hoćemo, ali jednoga dana on mora imati, bez obzira kakve su varijante, on mora imati zajedničku gramatiku, zajednički pravopis, zajedničku, hajde da kažemo, bez obzira koliko one više strukosti postojale koje se pravile u Sarajevu, i zajedničku normu, bez obzira koliko u njoj bilo dubleta, jel? Koliko u njoj bilo dubleta. A onda je, kaže, najbolje zapravo da se to zove, i tako predlaže i Čedić i Hanka i Dževa, najbolje, kaže, da se iskoristi zapravo bosanski jezik, da se iskoristi kao centralno za stvaranje bosanske nacije. Vidite da je potpuno obrnuto zapravo od onoga što je radio Kalaj. Kalaj je 1896. Kad je Jagić 1896. godine pristao, on je napravio bosanski jezik, ali za naciju je bio rezervisao termin Bošnjak. Nije uopšte rezervisao termin Bosanac. Sad, da ne biste se mogli pozivati na Kalaja, jer je tamo bila bošnjačka nacija, a bosanski jezik, sad imate zapravo bosansku naciju, a bošnjački jezik je preuzet da bi bio neka vrsta varijantskog pandana onome što je srpski i hrvatski. Pa bi onda bio bosansko-bošnjački, bosansko-srpski i bosansko-hrvatski. Sasvim zapravo sa različitim varijantama i eksplicitno je to obrazložio Čedić na jezik, govoreći o tome, da on zapravo ništa ne predlaže. Ništa ne predlaže što već u Bosni ne postoji. On samo predlaže da se standardno jezički BiH izraz proglasi bosanskim jezikom. Budući kaže da su Srbi i Hrvati se okrenuli maticama, odnosno iznevjerili su BiH standardno jezički izraz, jer hoće sad da imaju osobine koje ih vezuju sa samim maticama, mi ćemo te osobine zapravo i priznati. Priznaćemo ih tako što ćemo priznati da postoje varijantske razlike unutra posebnih cjelina. Kad pogledate konferenciju koja je održana u Sarajevu, čini mi se, 99. godine i uvodni referat Muhameda Filipovića, bit će vam zapravo potpuno jasno zašto je sve to tako. Muhamed Filipović kaže ovako: problem jezika vezan je direktno za problem etničkog određenja Bosne. A etničko određenje Bosne bilo je, kaže, jedinstveno, unikatno, gotovo, do sredine 19. vijeka. Svi stanovnici Bosne bili su, kaže, ili Bošnjaci ili Bosanci. A dijelili su se po tome i za vrijeme Otomanske carevine, kaže on, i prije Otomanske carevine, a dijelili su se, kaže, međusobno samo po tome što su jedni bili katoličke vjere, jedni bili turske, odnosno muhamedanske, a treći bili pravoslavne vjere. Zapravo vidite odmah onu tezu koju je imao Vuk. Ali onda on kaže ovako: a onda je došao romantizam, pa su propaganda iz Srbije i Hrvatske zapravo napravili od Srba i Hrvata u Bosni i Hercegovini posebne nacije. Nikad oni nisu bili nacije, niti su imali posebnog jezika koji je bio različit unutar Bosne i Hercegovine, veli Filipović, koji je bio različit od jezika onih koji se danas imenuju Bošnjaci. I na kraju Filipović zaključuje: istorija će, odnosno vrijeme će pokazati da Bosna ovakva sa tri jezika i sa tri različite nacije ne može funkcionisati. Ona jednostavno mora pronaći put, a taj put je jedini u tome da se napravi neka vrsta zajedničkog jezika. E sad se malo podsjetite zapravo šta se dešava u Evropi u tom vremenu. 2006. godine na Savjetu Evrope pokreće se rasprava rasprava na inicijativu njemačkog ambasadora iz Bosne i Hercegovine, čini se da je bio Šmunk se zvao, rasprava o statusu Bosne i Hercegovine, odnosno rasprava koju je izazvala zapravo Šmunkov intervju koji je dat Zagrebačkom večernjem listu. Njegov intervju je bio ovdje dočekan na nož, posebno u Republici Srpskoj, a vrlo dobro dočekan u Federaciji. On je rekao da je zadatak oni koji su došli u Bosnu, a posebno njega kao njemačkog ambasadora, da se u Bosni stvori nova nacija. Drugčije je rečeno da se stvori bosanska nacija. I to, kaže, ne treba kriti. To je Glas Srpski objavljivao kasnije. Imali smo niz diskusija povodom svega toga, ali Šmunk nikad nije htio demantovati to što je napisao. Iz tog nedemantija proisteklo je nešto što je zapravo bilo i očekivano. Rasprava se prenijela na parlamentarnu skupštinu Savjeta Evrope, gdje je skupština većinom glasova, pazite, skupština većinom usvojila deklaraciju, i to neku vrstu deklaracije su zapravo neke vrste uredbi koje nemaju pravno dejstvo. Drugčije rečeno, one su preporuke, više preporuke nego, ali preporuka je da Bosna i Hercegovina, ako želi da ide evropskim putem, mora da se zapravo jezički ujedini, odnosno da napravi neku vrstu zajedničkog jezika koji će kao takav zapravo taj zajednički jezik omogućiti Bosni i Hercegovini neku vrstu jedinstva, hajde da kažemo, ta tri naroda preko zajedničkog jezika. O toj preporuci je mnogo pisano. Iza preporuke, vrlo interesantno, su stale sve velike zemlje, zapravo ove koje u Savjetu Evrope, i Njemačka, i Francuska, i Engleska. Znači, jednostavno, takva preporuka i sa ovim Šmunkovom izjavom dala je krila onima koji su počeli govoriti o bosanskom kao zemaljskom jeziku.
Razgovornik u rediju i vodio Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.